እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون بريديون بإنترنت نزت مرتزي اتكتاتلو زلكم اتفتكم سمعتي سنناي فقاد اقزي ابيهر كوينو بزي ساعات الزد ما كن الرغب اقزي ابيهر دقي معدل سلزهبنا سم اقزي ابيهر بروخ يخون بروخات سمعتي كاب مبزحتكم زمت النازلو الرئيتو دهايكم نركب سلزلونا ني اقزي ابيهر كل جزيه سليخوم نمسكنو إنا عب سفلا ليا عدتات ني أوروبان ني معرباويانن كومون عما أكلاي مبرق زلخوم سمعتي كل جزيه نتمرتنا تكتاتلو سلزلخوم بزد محقوساتينا زخواني يخون رئيتو مزلوكم تحفلنا نحكم رئيتو إنا سمعنا نمدباتنا نابزحاشي نمسققار بخلو نگر كنتعتينا بفلاي سقاب حجي ريتوتاتكم بزيحلنا زلو سماعتي نا انترنت سماعتيكم نا راديو سماعتي كم تزقبا اي متسنا ندلو بزيخونا براديو اتكاتاتولونا ون ريتوكم ندلي سلزيخونا بفيسبوك ويون بإيميل كتلقلنا كم تخلو كنا زخاخركم ندلي سنناي فقاد قزي ابيهر كوينو عبز حالفة قزي زي جمرنا يو اوري زي فترة مسحف قدسنا عطنعنا مسودعنا ونجل ماتيوس وندقيمنا من بارنا ززكاليو عبز حالفة قزيد ما مليسنا وريزت ساعت ودينا لما عانت دما ونجل ماروكوس كنمهار كلو مدلواتنا اتعفيفنا لنا كبرنا أملاقيقون اتفتخم سمعتي كاب علت ناب علت عبقى قزيو عبس ساعت وقزيه بيربقالو يمعدنا يمخرنا سلزلو كمتي حوارا باولوس نسا فيليبي اما اقل از غينان انت واين ولدو حفت زي بلون كونكم كم دك عملاقم انتي كتم ملالسو برحانكم نما عزيمتان كبره نتقال هوت حسكم بزي منكب كتم ملالسو نخلو بزي مقرمرام قبروو خمزبالة عملاق نتي ان سمعون ان مهارون زلنا كالو ان تقبرلو فلويت اقا خذبنا كل جزي ان تقلنا مسو جزي ابيهر بقالو كن السمامع يقبع النايو كبرنا أملاقيكم اتفتخم سمعتي كل جزي سلام دمنا زلكم حساب رئيتون كتبونا خلقوم نعاناون كابتي برختاتنا حدا سلزقونا كل جزي نزنا قرزي بهنكو تاينا انتبعو كميشي نزم دبزي اب ازن خلوم تقرنيا سمعتي نغبتحو معال تاويت قلوتنا حسابنا سلزقونا كباخاتكم نزمت رئيتو ويوون حتو بحاقو سينا ان قبلو ام لحظة تمسكنيخون مبعار نابزاني لما عانتي مدبنا دما بزاني حونا كداماوي مزمور قبلنا كنسقرينا مس حونا كداماو خناسك ني اقزابير كمزيلنا نزمر
سلزكرو زيه عم بسبسو كابون فاتكا زي يبل نايس مودعتك ዝፀውር ስካ ዘመን ውርደት ምረቱ ሓሊፉ ከምዛንታ በቂዑ ከገግ ተንሲኡ ካብ ጭንቀት ከማያጅና ደው ዘብልኹም ብዝና ከማኻዝበለ ቦታ እስኪያለፉ ይበዝዳ ከምትጨንቀካ ሰብተወትገልግልካ እንሆይ ዝምር ቦታ ሕይወትና ኢካ መስክ ኣነመኒ ቤተይንተ ጐይታ የሱስ ዘኽበርካያ ኣቤት ፍቕርኻ
ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ካሊእ ተወሳኺ ዕድል ሂብካ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ዘሎ ናትካ ስራሕን ናትካ ተግባርን ሓሳብካን ፍቓድካን ምእንቲ ክንፈልጥ ዕድል ስለ ዝሃብካና ክትምህረና ድማኒ ብዅሉ ነገር እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና እነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘበን ኣብዘን ናይ መወዳእታ መዓልትታት ዓለም ብብዙሕ ነገር እትናወፀሉ ኣብ ዘላ ግዜ ብቓልካ ንህዝብኻ ትጓሲ ትምግብ ተስተኻኽል ትዕሪ ስለ ዘለኻ ኣቦ ዘይተኣደነ ምስጋና ካብ ህዝብኻ ናብ ዙፋንካ ይብጻሕ ንብል ኣሉና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ከማኻ ገይሩ ዝሓሌልና ከማኻ ገይሩ ዝከናኸነና ከማኻ ገይሩ ንምዕራይና ዝተግህ ከማኻ ገይሩ እግዚኣብሔር ዝሕሉ ከማኻ ገይሩ እግዚኣብሔር ጥዕና ብምሃብ ዝተግህ ካሊእ ኣምላኽ የለን እሞ ንዓኻ ኵሉ ክብሪ ነምጻልካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብነገር ኵሉ ንስኻ በይንኻ ልዕል ኢልካ ተርአ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ እንእዘዘሉ ፍሉይ ሓይልኻን ክእለትካን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ኽመጽእ ንጽልያ ኣሎና እግዚኣብሔር ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑስ ንሕና እውን ክሳብ እንግረም ለውጢ ኣብ ሕይወትና ኽመጽእ ንጽልያ ኣሎና ኣቦ ንዓኻ ንምምሳል ብክርስቶስ የሱስ ቅድሚ ምስራት ዓለም መዲብካና ኢኻ እሞ ነቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝሃብካና ዘይተኣደነ ጸጋ ቊጽሪ ደይብሉ በረኸት ኣብ ተግባር እነውዕለሉ እምበር ኣለና እናበልና ብመልሓስና ጥራሕ እንጀሃረሉ መታን ከይከውን ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ብእዙዝ መንፈስ ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኰይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮትካ ህዝብኻ ነዚ መደብ እዚ ኣብ እዝኖም ንኽበጽሕ ዕድል ዝረኸቡ ሰማዕቲ ዅሎም ንጽልያ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም መንፈሳዊ ጥዕንኦም ኣካላዊ ጥዕንኦም ነፍሳዊ ጥዕንኦም ኵሉ ምሉእ ክኸውን ንጽልያ ኣሎና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናይ ቃልካ በረኸት ይርከቦም ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ሰላሞም ይብዛሕ ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ኣዝዮም ይዕረፉ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሓጎሶም ሙሉእ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዘን ሒደት ኣዝየን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና ብዙሕ ቁም ነገር ብዙሕ ምድሓን ብዙሕ ኣገልግሎት ኣገልጊልና ንብዙሓት ድማ በጺሒና ንብዙሓት ኣገልጊልና ንብዙሓት ንምጥዓይ ምኽንያት ኮይንና ክንሓልፍ እሞ ኣብቲ ክብርኻ እትገልጸሉ ጊዜ ኣገናዕ ዝወደይ ኣንተ እሙን ባርያ ኣገናዕ ዛጓለይ ኣንቲ እምንቲ ባርያ ዝብል ድምፂ ካባኻ ክንሰምዐ እምበር በቲ መዓልቲ ምግላጽ መታን ከይንሓፍር ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንልብና ናብ ምእዛዝ ቃልካ ናብ ኣገልግሎት ናብ መዝሙር ናብ ምስጋና ናብ ዝተፈላለየ ንዓኻ ዘኽብር ምንቅስቓሳት ኩሉ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ በይንኻ ልዕልበል። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ምድርናን ህዝብናን ስለ ጐረባብትናን ኩሉ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኸውን ንጽሊ ኣሎና። ምድሓን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። በረኸት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ምድሓን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸሊና ስለ ሰማዕኻና ድማ ነመስግነካ ኣሎና። ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ሎማዓንቲ እንሪኦ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ወይ ድማ ናብቲ ወንጌል ማርቆስ ቅድሚ ምስጋርና ከም መእተዊ ጌርና ሎማዓንቲ ክንመሃር ኢና። መእተዊ ናይ ወንጌል ማርቆስ ድማ እዚ ይመስል። ምናልባት ብዛዕባ ወንጌል ማርቆስ ክንሓስብ ከለና እቲ ቀዳማይ ክንሪኦ ዘለና መዓስ ኮንኸውን እተጻሕፈሉ ግዜኡ ዝብል ይኸውን። ወንጌል ማርቆስ ብቕደም ተኸተል ሰሪዕና ክነቐምጦም ከሎና ካብቶም ካልኦት ወንጌላት ቀዳማይ ስፍራ ዝሓዘ እዩ። ወንጌል ማርቆስ ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጻሕፍቲ እንተ ዳ ርእናዮ ወላ እኳ ናይ መጀመርታ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ እንተ ዘይኮነ ካብቶም ናይ መጀመርታ ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲ ምዃኑ ግና ይእመነሉ። ወንጌል ማርቆስ ቅድሚ 63 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮም ከም ዝተጻሕፈ እዩ ዝግመት። ጸሓፊ ናይዚ ወንጌል ድማ ማርቆስ ካብቶም ጸሓፍቲ ሓድሽ ኪዳን ሓደ እኳ እንተኾነ ካብቶም ሐዋርያት ግና ኣይነበረን። ማቴዎስን ዮሐንስን ሐዋርያት እዮም ዝነበሩ። ሉቃስ ድማ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ቀረባ ዓርኩን መሳርሕቱን እዩ ነይሩ። ማርቆስ ኣብ ኣይሁድ ከም ዮሐንስ ማርቆስ ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ ወይ እውን ዝፍለጥ ነይሩ። ዮሐንስ ዝብል ስሙ ናይ ኣይሁድ ክኸውን ከሎ ማርቆስ ዝብል ስሙ ድማ ናይ ላቲን ስሙ እዩ ነይሩ። ኣብ ግብረ ሐዋርያት 12 ፍቕዲ 12 ክንርኢ ከሎና ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓለ ይብለና ብዛዕባ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ፣ ኣብኡ ኸዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ ይብል። ኣብዚ ጊዜ እዚ ጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብተኣምር ዝተፈትሐሉ ጊዜ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ናይ ማርቆስ መንነት ክጽሕፍ ከሎ ካብ ዝጥቀሱ ጥቕስታት እቲ ቐዳማይ ታሪኻዊ ጥቕሲ እዛ ኣቐዲምና ዘንበብናዮ እዩ። ኣደ ማርቆስ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ኣዝያ ዝሃብተመትን ፍልጥትን ሰበይት እያ ነይራ። ኣብ ገዛ እውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣኼባ ይግበር ነይሩ። ማርቆስ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ጉዕዝኡ ብሓደ ኸይዱ ነይሩ። ማርቆስ ንበርናባስ ወዲ ሓዊ እዩ። ጳውሎስ እዚ ኣብ ቆሎሴ 4 ፍቕዲ 10 ይነግረና። ሐዋርያ ጴጥሮስ ድማ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 13 ከም ዝነግረና ማርቆስ ናይ ጴጥሮስ መንፈሳዊ ውሉዱ ከም ዝኾነ እዩ። እሱ ኣብቲ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እታ ዓመት ሓሪትኩም ኣብ ባቢሎን ዘላ ማሕበርን ማርቆስ ወደይን ሰላም ይብልኩም ኣለዉ እናበለ ይዛረብ። ወንጌል ማርቆስ ናይ ጴጥሮስ ወንጌል እናተባህለ ንብዙሕ ዘመናት ይእመነሉ ነይሩ። ነዚ ምኽንያት ኣለዎ። እቲ ምኽንያት ድማ ንእሽተይ ጸኒሕና ኣጸቢቕና ክንርዮ ኢና። يوحنس ماركوس عبت ناي حوارا باولوس ناي مجمرا قعزو مس برناباسن مس باولوسن كينو يتحقا قزنيري اب قبر حوارات عسر سلستيف قد حموشة كمزيب لنا اب سلاميس مس بصحقا اب ابايت تطولوت ايهود قال عملاخ نگرو ني يوحنس كا كيقلقلوم وسي دمو نبرو يبل انتقو نگن اب فرقيا مس بصحو ماركوس كاب انفليا قديفوهم ندحرت كمز تملسة كاب تاريخ نردعينا. ماروكوس كمز زقبر اللو مخنيات بعدمان اسب من باروخ يكون اي ترفينيو. كمز زقبر اللو ناي بعلو زخوان مخنيات يهلوهيو. كوينقن باولوس نماروكوس عبتي كال اي ناي وانجل قعزو نماروكوس مسعوم كيكيت زخلقلو عبتي ناي مجمرا قعزو قديفوهم بمملاسوين يرو. باولوس محرات جيرو مساعتهم نابناي ونجل كالعي قعزو انت زي فقد اللوكا برناباس قن نماروكوس فقد اللو نيرو برناباس بمحرز زتملعي عبس بينيرو اب قبرها وارات عصرتو حموشي قاب سلاسان شو عطن سقاب سلاسان شو مونتن كمزز سعب ننبب شعو برناباس نتي وحن نزبح الماروكوس كا مساعتاتهم كمال اوود اللي اولو سقنا نزي كاباتاتهم اب انفليا التفلي مساعتاتهم كأنا بعيو زي ما تسيخ مالقوه أي فتوان يبل كابزز تلعلا دما أمونغو باولوسن برناباسن كرحن تتفتيرو كمناتي عمال خاختا باولوس ازي بمقبارو كابتقمون العلي قود آتو زبالتش از مسلني عبت أسو سلاسان شعات تنزلو كننب بكلونا بزا عبازي نحاد حدوم كساب زفلاليو أمونغو امباسقونه برناباس نمارك واسحزو ناب قبرس بمركب كده زبل نركب دهرزي بزعبان اي ماركوس اقل قلو تنفلتو بتعم حدتيو ابكال اي تيميتو سراو عيم ارافقد عسرتو حده كمن نمبوغنا ماركوس باقل قلو تو سناي مسكر زحلو مخانو هوارب اولوس يتغمن نيومو نماركوس لأخو لأي كبل كلو نريوينا لقاس تراي مسيالو ايبل افتي كفل متحف قدوس ماركوس نعيو يتغمن نيومو تمال ايو مساخا يمتسا ادم مايبل ماروكوس نايتو انجل حكي زرخبون زيت صحافون كا بيتروس ينيرو ناي بيتروس منفساوي ودو سلزنبالي مس باولوس زحلفن قزيات زرخبن حكتات بتصحف جيرو اسفير ودلو نمن تصحف نزبل نگر دما كمزن ريو وانجل ماروكوس نموخانو نمن زيت تصحف مسلكم اب حدش كيدان سلمنتاي أربعة ونجل تتحفى نزبل حتو نزي تفال عليه سبات سلزقون ايو زبليو اتي زلن عملتي ونجل ماتيووس نوتم حيمانو تاويان زقونو سرعيلا وياني تتحف ونجل ماركوز تتحفى دما نسب رومايو سلز دما نروماويان زتعم اتحفى اللو اتم زتتحفى اللوم نعالم بمنكتكا زغوزو زنبرو برتعات روماويان يمنيرو روماويان نعلم نشح عمتات قزي أما نيرم ونجل مارك وزي تتحفى نوزوم روماوياني روماويان نعلم عبزقز قلو زنبر اوان عب عالم سلامن فتحن تصبق نايمو قعزا من قدتاتن حقن سرعاتن حلواون انتي كلو عبي أسواتو نجيروم يم انتخوني كلو تعروم حيل زي التحوسي نيرو اتا عبي قبار حقز قونا سلطان نحاده سب بمحاب انت سب بزقبرو دفئت ازازاتن سرعاتن بحايل قفتصمو يقبرو نيرو روما حايل سب ببزحي بمتقام عبت زمن زتفلتت هاقرا نيرا ازي عب حاده قبارن حاداقن زبل كتصل بزفلت سب زمركوس بوزح حاده قانيرو لومون انتقنه كمزعانتا كايدا حاده قنياي روما زفريتون كيسارن ناي كيسار اغزازعان عبت زمن زفلتو لينيرو ازا عينت اغزازعان عب عالمنا نممتع بزتفلالي من قدتات كأتو زفتن زلو ناي تأرى خرسطوس زخونه ناي حسوت كرسطوسيو اتساب زقلت سلقوان عبل على حاتيات انياتات انا قزعي نخرسطوس زتمرتو اوكا كساب زسحت ناي حسوت تأمرتن تأمراتن يقبريو انتقونه قن يسوس كرسطوس مستقلت سيه بناي عفو تنفاس نت عراوي كتفايو نت هزبون كاب حيالن كفؤن زقنا قزعي كدحنوميو ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ ሮማ መልእኽቱ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡውን ንጽርዓዊ ንዝኣምን ዘበለ ኵሉ ሓይለ ኣምላኽ ንምድሓኒ እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርኒ ይብል ኣብ ሮሜ 1 ፍቕዲ 16። እዚ ሓይሊ እዚ ምሕረት ዘምጽእ ሓይሊ እዩ። ኣብ ሮም ኣብ ትሕቲ እቲ ላዕለዋይ ገዛአ ዘመን ዝነበሩ ኵሎም ሰባት ምሕረት ይጸባበዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ዝረኸብዎ ናይ ሓይሊ መግዛእቲ ጥራይ ነይሩ፣ ነቲ ሓይሊ ድማ ክጻወርዎ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም። ስለዚ እቲ ዝነበሮም ሓደ ምርጫ ካብቲ ኸባቢ ሃዲሞም ምኻድ ጥራይ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እዩ ድማ ጐይታ እግዚኣብሔር ነዚ ምሕረት ዝተመልኦ ናይ ማርቆስ ወንጌል ናብዚ ህዝቢ እዚ ዝለኣኸሎም። ዮሐንስ ማርቆስ ኣብ ወንጌሉ ናይ ስምዖን ጴጥሮስ ዝነበሩ ኣስተዋጽኦ ኣብ ግምታ እቲዎ እዩ። እታ ቐዳሜይቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ነዚ ሓቂ ብምቕባል ነቲ ወንጌል ማርቆስ ከም ናይ ጴጥሮስ ወንጌል ጌርኣ ትቕበሎ ነይራ። ንኣብነት ፓፕያስ ዝተባህለ ናይ ቀዳሞት ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ዝኾነ ሓደ ዮሐንስ ማርቆስ ንወንጌሉ ካብ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከም ዝረኸቦ ክጠቅስ ከሎ ናይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣስተርጓሚ ዝነበረ ማርቆስ ዝረኸበን ናይ ወንጌል ቃላት ብጥንቃቐ ጽሒፍዎን እዩ። እንተኾነ ግን ኣጸሓሕፍኡ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተዛረቦ ወይ ከም ዝገበሮ ቅድም መስሩዕ ሓልዩ ዘይኮነ ከም ዝበሎ እዩ እናበለ እዩ ጽሒፍዎ። ባህርያት ወንጌል ማርቆስ። ወንጌል ማርቆስ ብዙሕ ምንቅስቓሳት ዝረአየሉ ወንጌል እዩ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ጐይታ የሱስ ናይ ነገሥታት ልብሲ ኣብ ክንዲ ምልባስ መዓንጡ ተዓጢቑ መድረዚ ጨርቂ ሒዙ ንኸገልግል ከም ዝተበገሰ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ጐይታ የሱስ ከም ንጉሥ ክግለጽ ከሎ፣ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ግን ከም ኣገልጋሊ ተገሊጹ ዘሎ። ናይ ሰብ ኣገልጋሊ ኮይኑ ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ኮይኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ማርቆስ ነዚ ዘፍልጠና ጐይታ የሱስ ኣብ ማርቆስ 10 ፍቕዲ 45 ዝተዛረቦ ብምጥቃስ እዩ። ወዲ ሰብ ድማ ከገልግልን ሕይወቱን በጃ ብዙሓት ክህብን እምበር ከገልግል ወይሉ ኣይመጸን በለጎም ይብለና። ጐይታ የሱስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ከም ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ምጥቃሱ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 42 ካብ 1 ስጋብ 2 ዘሎ ቃል ምፍጻም እዩ ዝሕብረና። እንሆ ዝድግፎ ባርያይ ሑርየይ ነፍሰይ ብኡ ባህ ዝብላ መንፈሰይ ኣብ ልዕሊዩ ኣሕዲር ኣለኹ። ንሱ ንሕዛብ ፍትሒ ከውፃሎም እዩ። ኣይክጭድርን ድምፁ ዓው ኣቢሉ ኸዓ ኣብ ኣደባባይ ኣይከስምዐን እዩ ይብል ኢሳያስ 42 ካብ 1 ስጋብ 2። በርናርድ ዝተባህለ ሰብ ብ1864 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ወንጌል ማርቆስ ክዛረብ ከሎ፣ ጴጥሮስ ንቀርኔሎስ ዝተዛረቦ ምስ ናይዚ ወንጌል ሓቂ ዝሰማማ እዩ። እግዚኣብሔር ንየሱስ ናዝሬታዊ ብመንፈስ ቅዱስ ቀቢኡ ክልእከ ኸሎ ብኡ ኣብ ናይ ሥልጣን ማእሰርትን ተጽዕኖን ዝነበሩ ኵሎም ነጻነት ረኺቦም ክረኽቡን እዮም ኢሉ። ሎሚ ናይ ፖለቲካ ሰባት ሰበኽትን ሰናይ ንምግባር ብዙሕ ክዛረቡን ክጽሕፉን ኢና እንርኢ። እንተኾነ ግን ኵላቶም ካብ ምዝራብ ሓሊፎም ሰናይ ምግባር ኣየርኢናን እዮም። ጐይታ የሱስ ግን ርእሱ ኣትሒቱ ትምህርቱ ብግብሪ ኣርእና እዩ። እዚ ድማ ናይ ወንጌል መጀመርታ እዩ። ድሕሪኡ ነቶም ዝመረጾም ደቀ መዛምርቱ ኪዱ ኢሉ ኣዚዝዎም። እዚ ድማ ነቲ ወንጌል ሙሉእ ዝገብሮ ወንጌል ማርቆስ ሓጺርን ግልጽን ናይ ተኸታታልነት ባሕሪ ከምኡ ኸዓ ንሓድሕዱ ዝምድና ዘለዎ ጽሑፍ እዩ። ናይ ወንጌል ማርቆስ ናይ ኣጸሓሕፋ ጥበብ ብጣዕሚ ቐሊል ብዝኾነ መንገዲኡ ተጻሒፉ። ኣብ ውሽጡ ዝተገልጹ ታሪኽ ንሓድሕዱ ዝተተሓዘ መስመሩ ሓልዩ ካብ ሓደ ናብቲ ሓደ ብዝኸይድ መንገዲኦም ተጻሒፎም። ማርቆስ ነዚ ጽሑፍ ንሮማውያን ዝጸሓፈሎም ኣብ ሮማ ኮይኑ ከምዚ ጸሓፈ እዩ ዝእመን። ሮማውያን ብብዙሕ ስራሕ ዝተወጠሩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ብምዃኖምን ካልእ ድማ ብሓይልን ተግባርን ዝኣምኑ ሰባት እዮም ነይሮም። የሱስ ነዚ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ መልሲ ክወሃቦም ይደልዮም። ወንጌል ማርቆስ ሓጺርን ብቐሊልን ክንበብ ዝኽእል ንብዙሕ መንፈሳዊ ሕቶታት መልሲ ዝህብ ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙሓት ናይ ምንባብ ዕድል ኣለዎ። በዚ ምኽንያት ከዓ እዩ እዚ ወንጌል ንኣሕዛብ ወይ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ሰባት ዝተጻሕፈ ዝበሃል። ማቴዎስ ንጐይታ የሱስ ከም ንጉሥ ስለ ዘቕረቦ ዝመጻሉ ናይ ዘረ ሓረግ ብዝርዝር እዩ ኣቕሪብዎ። ንጉሥ ናይ ዘረ ሓረግ ክህልዎ ግቡእ ስለ ዝኾነ እዩ። ማርቆስ ግን ንጐይታ የሱስ ከም ኣገልጋሊ ስለ ዝገለጾ ናይ ዘርኡ ሓረግ ምጽሓፍ ኣየድልዮም። ኣገልጋሊ ድማ ንኽሰርሕ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ብዝግባእ ክዓምም እዩ ትጽቢት ዝግበረሉ። በዚ ወንጌል ማለት ወንጌል ማርቆስ ጐይታ የሱስ ንዝተዋህቦ ስራሕ ኣብዚ ምድሪ ከመይ ከም ዝፈጸመ የርእየና ማለት እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ወንጌል ማርቆስ እቲ መእተዊኡ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ወንጌል ማርቆስ ካብ ምዕራፍ ሓደ ጀሚርና ጽቡቕ ጌርና ክንርእዮ ኢና። ናሕኩም ምክትታል ድማ ኵሉ ጊዜ ንዕድም። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባረኽኩም። ሰሰናይ ኵሉ ድማ ይብዛሐልኩም። ልዋ
ንኹር ስንኪ ናይ ምድሪ ጐርዞና ምስጢር ድምቀት ብርሃን ናይ ገንደልና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምልጾና
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።